Iso sharobni tatib ko'rgach, amalga oshdi dedi-yu, boshini egib jon berdi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Isoning inson va uning maqsadi haqida amalga oshdi deb aytgan so'zi juda katta kuchga egadir. Amalga oshgan har bir narsa bajo bo'lmay qolmaydi. Xudoning yozilgan va ochib berilgan so'zi uning oldindan belgilangan, tayinlab qo'yilgandir. Gullab yashnashimiz yoki shifolanishimiz Xudoning irodasiga mosmikin yoki yo'qmi deb savol so'rashimizga ham hojat yo'q. Chunki bular amalga oshib bo'lgan. Ibodat qilayotganimizda amalga oshib bo'lgan ishni yodimizda tutishimiz kerak. Buni har doim anglab yashashimiz kerak. Shubhalar amalga oshgan allaqachon yakunlangan ishni bilmaganimiz tufayli keladi. Ibodat chog'i Isoning bizlar uchun to'kilgan qoniga yuzaki qarab o'tib ketamiz. Bu haqida tushunchalarimiz juda ham oz. Uning qoni nimani amalga oshirdi? Uning qurbonligi orqali qanday samoviy ta'minotlarga ega bo'ldik? Xudodan uning kalomi bo'yicha biror narsa so'rasak, uning allaqachon amalga oshib bo'lganini va bu o'zgarmasligini tushunishimiz shart. Shu sababdan to'lqin kabi tebranmaymiz. Xudo allaqachon shifolashni, barokatlashni va gullab yashnatishni rejalashtirib tayinlab qo'ygan. Hammasi oldindan belgilanib qo'yilganini bilib, Xudo oldiga qat'iy ishonch bilan kelamiz va uning so'zi bo'yicha biror narsa so'rasak, rad qilmasligini bilamiz. U aytganlarini albatta amalga oshiradi. Bugun jamoatda qilinishi kerak bo'lgan ko'p ishlarning juda oz qismini bajaryapmiz. Qadimda jamoat ibodat uyi deb atalgan. Bu uning atamalaridan biri hisoblanadi. Ko'p kishilar alohida, yakka bo'lib ibodat qilishadi. Lekin ibodat shaxsiy va hamkorlikda yig'ilib qilinishini tushunishimiz kerak. Hayotingdagi ba'zi narsalar boshqalarning ibodatisiz ketmasligini bilishing kerak. Ha, o'zgalar senga ibodat qilmasa ular joydan qo'zg'almaydi. Hayotimda yuz bergan hodisalardan misol aytib berishim mumkin. Bir kishining qilgan ibodati orqali Xudo menga javob berdi. Ba'zan yakka holda qilgan ibodatlarimizga javob olmaymiz. O'sha javob ola olmagan ibodatlarni yig'ilishda boshqalar bilan qilish o'rinli bo'ladi. Buning qoidasi yoki sharti sen bilan kelisha oladigan, rozi bo'ladigan yak dil bo'luvchi kishini topishdir. Iymonni kuchaytirishning bitta yo'li mana shudir. Ikki kishi yakdil bo'lib, bir fikrda, bir maqsadda, bir tomonga qarashi kerak. Rabbi, senga bugun ibodat qilishing uchun kimnidir hamkor qilishiga ishonaman. Ibodat qilishing uchun sherik bersin. Agar oilali bo'lsang, ering yoki xotining ibodat qilishing uchun eng yaxshi sherikdir. Agar yaqin do'sting bo'lsa, u senga sherik bo'lsin. Sen bemalol kechinmalaringni bo'lisha oladigan ishonchli odamni topishing kerak. Chunki Xudo o'zini namoyon qila olishi uchun kelishib yakdillikda ibodat qilishing kerak. Bu kalomda yozilgan talab hisoblanadi. Havorilar kitobining 2-bobida shogirdlarning yakdil va hamjihatlikda bo'lganida muqaddas ruh bilan to'lib toshganlarini ko'rishimiz mumkin. Jamoatdagi ibodat guruhlariga qatnash. Sen kimningdir yorib chiqishiga hamkorlik qilishing mumkin. Xutbullik qilma. Isoning aytganini qilib, uning uyiga boraylik va ibodat qilaylik. O'z hayoting va Masihning tanasida Xudoning qiladigan mo'jizalarini ko'r. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.